ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Вечір добрий у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Прокурори отримали додатковий час, а Юрій Луценко розповів на суді про свої стосунки з Віктором Ющенком.
Жоден свідок не підтвердив маячню про те, що Луценко тримав цю справу на особистому квартирі.
Білоруси прийшли на підтримку учасників голодування біля українського дому.
Під час якихось політичних подій у Білорусі, якщо людина йде по вулиці і розмовляє білоруською, її можуть заарештувати.
Повстанці в Сирії заявляють про небезпеку застосування хімічної зброї. І про це на початку нашої передачі після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Українські льотчики, що розбилися в Конго, не входили до складу миротворчого контингенту, повідомляють у Міністерстві оборони України. Це люди, які не входять до складу нашого миротворчого контингенту в Конго. У нас Мі-2 там немає, повідомили у департаменті преси та зв'язків із громадськістю Міноборони України. За інформацією поліції міста Мбуамбе, Лефіні, аварія сталася в долині місцевості. Після падіння вертоліт загорівся і повністю згорів. Тіла, виявлені на місці події 17 липня, доставили у Браззавіль. Вертоліт летів до столиці Республіки Конго з міста Гамбома. На Дніпропетровщині стартувала акція «Україна без Януковича». Про її початок сьогодні офіційно оголосили керівник регіонального виборчого штабу об'єднаної опозиції Андрій Павелко та координатор виборчої кампанії в регіоні, голова обласної організації ВО «Батьківщина» Антоніна Ульяхіна, яка є тіткою Юлії Тимошенко. Як зазначив на прес-конференції Андрій Павелко, головна мета акції – зібрати підписи жителів Дніпропетровської області для подання до Вищого адміністративного суду позову проти президента України Віктора Януковича, ініційованого Арсенієм Яценюком. Лібералізація візового режиму з Євросоюзом є пріоритетним для консульської служби МЗС України завдання, але його досягнення потребує виконання всіма дотичними інституціями своєї домашньої роботи. Так прокоментував сьогодні на брифінгу керівник Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин питання візової політики України та ЄС.
Це більше міри не питання МЗС. Це питання закону про біометричні паспорти, це виконання міграційного законодавства, це питання застосування, які ухвалення або міжнародних угод, яких ми приєднали щодо боротьби з торгівлею людьми, і такі інше. Дуже сподіваємося, що наші колеги з усіх відомств в цьому будуть далі так активно працювати, як і МЗС працював, для того, щоб отримати відповідний план дій щодо безвізового режиму.
Заявив Волошин і зазначив, що МЗС є координатором роботи українського уряду з виконання плану дій, який понад рік тому Україна отримала від Європейської комісії. Постійний підкомітет Сенату США з розслідувань підбив підсумки розгляду, за результатами якого звинуватив структури банку HSBC в нехтуванні прийнятими в США заходами безпеки, покликаними перешкодити відмиванню грошей, нажитих злочинним шляхом, а також в ігноруванні обмежень, накладених на фінансові операції з Іраном та іншими злочинними режимами, наркокартелями і терористами. Згідно з доповіддю Конгресу, американський підрозділ компанії не зміг захистити себе від проведення незаконних валютних операцій, в яких могли бути задіяні мільярди доларів від угод з банківськими структурами Мексики. Тепер від керівників банку чекають відмови від цих операцій і повного пояснення ситуації. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Київський суд переніс на п'ятницю 20 липня розгляд кримінальної справи за звинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка стосовно незаконного стеження у справі отруєння екс-президента України Віктора Ющенка. Суддя Печерського районного суду дала обвинуваченню додатковий час. Прокурори не змогли довести провини Юрія Луценка, тому готуватимуть нових свідків, заявляють адвокати підсудного. За словами самого екс-міністра, звинувачення розвалилося. З суду репортаж кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Представники держобвинувачення просили суд дати їм час для підготовки нових матеріалів справи. Суддя Ганна Медушевська їхнє клопотання формально не розглядала, але суд перенесла. Вона також відхилила клопотання Юрія Луценка про закриття справи. За словами підсудного, прокурори не змогли довести його провину, а тому шукатимуть нових свідків.
Прокуратура так і не змогла продемонструвати жодного доказу події злочину. Жоден свідок не підтвердив маячню про те, що Луценко тримався справу на особистому контролі. Фактично звинувачення повністю розвалилося. Прокуратура, як я і попереджував, ці повністю облажалися. Хоче привести нових підготовлених свідків. Зараз вони знайдуть ще декілька підполковників, які пообіцяють стати полковниками. І вони нібито згадають про те, що щось чули, що Луценко щось там вказував.
Після завершення слухань прокурор Віктор Клименко заявив, що не погоджується з думкою Луценка про відсутність у справі доказів його провини. Водночас він не зміг пояснити, якими саме документами сторона обвинувачення планує доповнити справу.
Після завершення допиту підсудного виникла необхідність доповнити матеріали судового слідства, зокрема, шляхом надання письмових документів, підготовка яких безпосередньо в судовому засіданні є неможлива. Хочу також звернути увагу, що перехід суду до стадії доповнень викликав паніку в стані захисту, про що, зокрема, свідчить заявлення ними клопотань про відсутність події злочину, що абсолютно категорично спростовано наявними у справі матеріалами.
Представник прокуратури не зміг сказати, чи будуть викликати у справі нових свідків. Відтак адвокат Луценка Олексій Баганець висловив здивування затягуванням судового розгляду. Він припустив, що прокурори попросили про час для доповнення справи, оскільки розуміють слабкість позицій сторони обвинувачення.
Прокурори, мабуть, самі розуміють, що їм ні з чим буде йти в судові дебати для того, щоб підтвердити пред'явлене обвинувачення Луценку.
Юрію Луценку висунуто звинувачення у зловживанні владою під час розслідування справи про отруєння колишнього президента Віктора Рающенка. Суть зловживань, що інкримінується екс-міністру, зводиться до того, щоб він у рамках розслідування незаконно продовжив до 18 місяців оперативно-розшукову справу Валентина Давиденка, колишнього водія, екс-першого заступника голови Служби безпеки України Володимира Сацюка, що дозволяло вести за ним стеження. Сьогодні на суді Юрій Луценко заперечив підозри, що він тоді хотів догодити президентові. За словами екс-міністра, у 2009 році у них були такі стосунки, що він Віктора Ющенка лише на 3 літери не посилав. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Україну далі лихоманить через мовне питання. І далі у передачі «Свобода сьогодні» репортажі з Києва, Львова і Волині. Сьогодні свою підтримку голодувальникам на Європейській площі у Києві висловили білоруські громадські активісти. Представники кількох білоруських організацій провели під стінами Українського дому акцію солідарності, розповівши про практику двомовності у їхній країні. Голодування у Києві на захист української мови триває 7 липня. З Українського дому репортаж Анастасії Москвичової.
Білоруські активісти розгорнули на сходах Українського дому традиційний, але неофіційний біло-червоно-білий прапор. Близько 10 осіб прийшли під гаслами «Слава Україні» і «Живе Білорусь», демонструючи підтримку протестувальникам на Європейській площі. За словами одного із організаторів акції, керівника білоруського руху солідарності «Разом» В'ячеслава Сівчика, вони прийшли застерегти українців від білоруського сценарію, оскільки бачать паралелі між нещодавно ухваленим українським законопроектом про державну мовну політику і подіями 95-го, коли після референдуму в Білорусі російську зробили другою державною.
На жаль, Організація Об'єднаних Націй...
На жаль, ООН кілька років тому визнала білоруську мову однією з таких, що зникають у світі. Коли Лукашенко приходив до влади, майже 80% школярів України навчались білоруською. Нині це 16%, причому абсолютна більшість – це сільські школи. А що таке сільські школи? По кілька учнів всього.
Сільські школи там по нікільки учнів всього.
Іншою проблемою в Білорусі є те, що білоруська мова стала асоціюватися із належністю до опозиції, зауважив інший активіст Ярослав Грищеня. На Батьківщині його притягали до відповідальності за участь у незареєстрованій громадській організації опозиційного спрямування «Молодий фронт».
Під час якихось політичних подій у Білорусі, якщо людина йде по вулиці і розмовляє білоруською, її можуть заарештувати, мотивуючи це тим, що вони брутально лаються.
боявся матом і так далі.
Раніше про солідарність із захисниками української мови заявляли представники української діаспори у низці європейських країн, Канаді та Сполучених Штатах. Станом на сьогодні, за інформацією оргкомітету протестувальників, на Європейській площі у Києві голодують 11 осіб. Час від часу долучаються нові люди. Загалом за минулий тиждень під українським домом перебувало близько 20 голодувальників. Протестувальники наполягають, що їхня акція аполітична. Сьогодні, зокрема, до них намагалися долучитися люди із символікою батьківщини, але їм довелося стати подалі. До українського дому голодувальники їх не пустили. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Це найгірша форма протесту. Кому потрібне ваше здоров'я, а тим більше життя? Не протестувати, а змінити систему правління. Думайте та шукайте. Так пише Олексій на сайті radiosvoboda.org. А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Чи має сенс акція голодування на захист української мови?
Я вважаю, що ця акція не має сенсу, оскільки влада, якщо вона задумала прийняти цей закон, то вона його прийме. І те, що люди будуть там голодувати, то воно взагалі нічого не дасть. Голодуванням люди тільки мучать себе, я думаю, що владі це паралельно.
Я думаю, що да. Люди висловлюють свої думки таким чином, свою позицію, щоб влада бачила, що люди не згодні. Сама процедура прийняття цього закону була не зовсім якби законною.
Я думаю, що ні. Ну, тому що, во-первых, я русская, я согласна с тем, чтобы был русский язык. Почему бы нет? Я с Одессы. Раньше, насколько я помню, вот когда мы только приехали сюда жить, с Омска, с России, были русские школы.
Наверное, да. Це небезпечно, але ну, коли немає іншого вибору, то це допустимо. Цей закон нерозумний.
Я думаю, що доцільно. Можливо, таким чином привернути люди увагу до проблеми української мови, яка зараз постала. Ми пам'ятаємо, в 90-х роках голодували студенти, пам'ятаємо, які проблеми потім в них були зі здоров'ям. Але люди для себе вирішили, що вони пішли на таку акцію. Я вважаю, що вони патріоти.
І це ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Лише добре або нічого дозволено говорити про віце-спікера Адама Мартинюка на його малій батьківщині в селі Ветли Любашівського району на Волині. Про це заявляють активісти громадського руху «Відсіч» та деякі волинські журналісти. Сьогодні у приміщенні Волинського прес-клубу вони розповіли про конфлікт із прихильниками віце-спікера, розповідає Валентина Одарченко.
Молоді люди ходили по селах мажоритарного округу номер 23, у якому, за попередніми даними, збирається балотуватися до Верховної Ради Адам Мартинюк. Поширювали листівки і пояснювали, чому, на їхню думку, волинянам не варто голосувати за відомого комуніста. Свою акцію вони назвали «Помста за розкол країни». Цей візит до Ветлів не був першим. 28 червня спілкування активістів з односельцями Адама Мартинюка перервала сільський голова Ветлів Любов Павлік. Вона змушувала людей, котрі взяли листівки, розривати їх на очах. Через розбірки з владою і правоохоронцями червнева акція не була завершена, тож її продовжили у липні, розповідає Олег Дукас.
Ми увійшли в деяку частину будинків, а опіння фактично у нас ніяких суперечок і конфліктів не було.
Цього разу учасники відсічі готувались до акції ретельніше і покликали з собою журналістів інтернет-видання «Перець Волинський», які одразу ж попрямували до сільської ради. Розмова Любові Павліки з медіа була набагато стриманішою, хоча вона підтвердила, що минулого разу завадила активістам, розповідає редактор «Перця» Руслан Тимощук.
Адама Івановича агітувати проти Адама Мартинюка не можна. Я ж уточнив, це село Адама Івановича? Він сказав так, це село Адама Івановича.
Коли ж листівки були роздані і активісти зібралися додому, поряд загальмував білий «Фольксваген», з якого на них налетіли троє молодиків, розповідає Олег Дукас.
Спочатку з них підпів до мене, і кулаком мені вдарив обличчя, потім ще двоє накинулися.
Коли на місце інциденту прибули журналісти разом із сільським головою, там уже був дільничний міліціонер, який чомусь себе не назвав, каже редактор інтернет-видання Руслан Тимощук.
Голова сільської ради каже, так, це дільничний, а Руслан Іванович каже, що ні. Ми в результаті правопорушення зафіксовані не було.
Поки в міліціонера витягували зізнання в його повноваженнях, на горизонті знову показався білий Volkswagen. Цього разу вже 6 молодиками, які намагалися пошкодити відеокамеру оператора Олександра Стеренчука і розбили диктофон. Хто так ретельно готував відсіч? Відсічі нині з'ясовує прокуратура Любешівського району, який дав відповідне доручення прокурор області Андрій Парака.
Перешкоджання журналістській діяльності – це злочинів підслідно органам прокуратури. 3-10 днів по даному факту буде прийнято рішення, ну, відповідно, про це буде повідомлено громадськість.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
А у Львові через мовні протести міліція і прокуратура вже порушили 2 кримінальні справи. Вони стосуються блокування роботи Львівської обладміністрації і нанесення тілесних пошкоджень правоохоронцеві на початку місяця. Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» заявляють, що таким чином найактивніших їхніх політиків хочуть позбавити права балотуватися у депутати. Тему продовжить зі Львова кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Депутати Львівської обласної ради на знак протесту щодо ухвалення парламентом мовного закону 2 дні 4-5 липня не пропускали в приміщення обласної адміністрації керівництво. Інші чиновники потрапили у свої кабінети і працювали. Перший заступник голови ОДА Богдан Матолич звернувся з заявою в прокуратуру про блокування роботи Львівської адміністрації. Звернення прокуратура передала правоохоронцям, які і з'ясовують, хто саме перешкоджав чиновникам працювати, які дії чинив. Галицький райвідділ міліції порушив кримінальну справу за фактом блокування роботи обладміністрації, повідомила речник УМВС у Львівській області Світлана Добровольська.
Було порушено кримінальну справу за статтею 293 Кримінального кодексу України, а саме за групове порушення громадського порядку, організацію групових дій, що призвели до грубого порушення роботи транспорту, підприємства, установи, організації.
Покарання за статтею 293 – штраф до 50 неоподаткованих мінімальних доходів, а це майже 50 тисяч гривень або арешт на термін до 6 місяців. Водночас прокуратура міста перевіряє факти щодо нанесення тілесних пошкоджень слідчій міліції, яка виконувала службові обов'язки у приміщенні адміністрації, депутатів Львівської облради, кандидатів по мажоритарних округах. Від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ірина Сехта, Ірина Фаріон днями пояснювали у прокуратурі свої дії під час акції протесту.
Звичайно, що ця карна справа зараз порушена за фактом, але в будь-який момент ця карна справа може бути обернута іншим боком проти певних осіб.
Але до такого розвитку подій справа навряд чи дійде, бо політики відразу назвуть себе жертвами політичних репресій. І навряд чи це вигідно центральній владі, вважають спостерігачі. За словами юриста Оксани Панчак, кримінальні справи за фактом мають яскраво виражені політичні ознаки. За її оцінкою, приміщення адміністрації не захоплювали, лише частина посадовців не працювала.
Залежно від волі цієї людини, яка десь там дала добро на порушення цих справ.
Між Львівською обласною радою та адміністрацією сьогодні відсутні порозуміння і співпраця. Представники опозиційних сил висловили недовіру голові адміністрації Михайлові Костюку, а днями обласна рада скерувала листи в управління адміністрації, зокрема охорони здоров'я, з вимогою звільнити приміщення, які орендує адміністрація. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Далі в передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Повстанці в Сирії заявляють про небезпеку застосування хімічної зброї. У парламентському комітеті зі свободи слова заявляють про тиск на канал TVI.
Ми звернулися до голови Служби безпеки України, щоб пояснив, що за люди стежать за Княжицьким та іншими журналістами каналу TVI.
Де можна гарно відпочити? На Луганщині.
Ми хотіли створити там карту, створити опис і зробити якісь вказівники, тобто популяризувати це.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні посланець ООН та Ліги Арабських країн Кофі Анан провів у Москві переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Головна тема – жорсткіші санкції проти сирійської влади. Мандат міжнародної місії з проблеми Сирії завершується у п'ятницю. Потрібна нова резолюція Ради безпеки ООН. Тим часом сирійська влада веде запеклі бої з повстанцями вже на вулицях столиці. Опозиція попереджає про небезпеку застосування режимом хімічної зброї. З подробицями Василь Зілгалов.
Згідно із повідомленнями з Сирії, бої між силами вільної сирійської армії та урядовими військами точаться у вівторок вже в центрі Дамаска. Перестрілки відбуваються в районі Центрального банку Сирії на одній з центральних площ столиці. Спостерігачі вважають, що наближається агонія режиму Асада. Ось що сказав Радіо Свобода професор міжнародних з університету Джонса Гопкінса Роберт Фрідман.
Я думаю, що наближається момент падіння режиму. Є багато ознак, включно з дезертирством сирійських пілотів, дипломатів, генералів. Навіть Росія, судячи з усього, уже вдається до спроб мінімізувати свої втрати в Сирії, які будуть величезними, якщо на зміну Асаду прийде суннітський режим. І як виглядає, поворотний пункт дійсно близький.
Минулої ночі до 1500 сирійців перетнули кордон з Туреччиною і прибули до турецької провінції Хатай. Серед них кілька офіцерів сирійської армії та бригадний генерал. Всього втекло з Сирії на вівторок до 18 щільників армії Башара Асада. Ознакою ескалації воєнних дій в Сирії є значна кількість біженців. Ось що заявив у вівторок представник відомства ООН у справах біженців Адріан Едвардс.
Число сирійських біженців, зареєстрованих відомством ООН, які отримують нашу допомогу Йорданії, Іраку, Лівані, Туреччині, на сьогодні складає понад 100 тисяч осіб. Три чверті з них – діти і жінки. Припускаємо, що кількість біженців в Сирії значно вища, бо реєструються переважно ті, у кого закінчуються засоби існування.
Колишній посол Сирії в Іраку Наваф Аль-Фарес, який перейшов на бік опозиції, заявив журналістам, що режим Асада може застосувати проти населення хімічну зброю. Президент Росії Володимир Путін у вівторок під час зустрічі з міжнародним посланцем в Сирії Кофі Ананом заявив, що Росія й надалі буде підтримувати його зусилля з урегулювання сирійської кризи. За словами самого Анана, Сирія перебуває на роздоріжжі і настав ключовий момент для цієї країни, як цитують посланця ООН та Ліги арабських країн з Москви російські агентства. Днем раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив перед переговорами з Кофі Ананом, що Росія не буде закликати його до відставки. Вже згаданий американський професор Роберт Фрідман вважає, що Москва намагається якнайдовше затягувати в Сирії цю програшну вже для неї партію. І Захід, на думку Фрідмана, не піде на пряме втручання в справи Сирії. Хоча у вівторок міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк під час виступу в Амані, Йорданія, наполягав на застосуванні до режиму Асада статті 7 статуту ООН, яка передбачає жорсткі заходи аж до силового міжнародного втручання.
Про події в Сирії розповідав Василь Зілгалов. До британської столиці вже почали прибувати спортсмени на Олімпіаду, яка офіційно відкривається 27 липня. Чи буде від змагання користь для британської економіки? Цей досвід важливий і для України, яка після проведення Євро-2012 задумалася про проведення Олімпійських ігор 2022 року. Про підрахунки британців ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21.30. А тепер уривок з пісні британського гурту «М'юз», яка стала офіційним гімном Олімпіади в Лондоні. На Олімпіаді у Лондоні одна з найбільших надій України – збірна зі стрибків у воду, яку вважають однією з найсильніших у світі. Кореспондент Радіо Свобода спостерігав за підсумковими тренуваннями олімпійців і подробиці ви зможете почути в нашій ранковій програмі.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
А тепер на вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Представники парламентського комітету з питань свободи слова та інформації сьогодні у Києві звернулися до президента Віктора Януковича, Служби безпеки України, Державної податкової служби та до Генеральної прокуратури щодо ситуації довкола телеканалу TVI. Як сказав Радіо Свобода, голова комітету Юрій Стець, податкова здійснює тиск на незалежний засіб масової інформації.
Ми підготували декілька листів звернень до податкової, щоб вона пояснила, на яких підставах вони
вимагали надати медичну карточку Княжицького до Генерального прокурора України з приводу пояснень і проведення перевірки, так само до прем'єр-міністра України, з приводу порушення слідчими податкової служби постанови Верховної Ради України про мораторій на проведення будь-яких перевірок засобів масової інформації. І так само звернення до президента України. Ми звернулися до голови Служби безпеки України, щоб пояснив, що за люди стежать за Княжицьким та іншими журналістами каналу TVI. Ми вважаємо, що телеканал TVI дозволяє можливості нормально, спокійно працювати під час виборчої кампанії. На Княжицького таким чином чиниться тиск.
У свою чергу речник столичної податкової служби Микола Ковтуненко наполягає, що претензії податкової до генерального директора TVI Миколи Княжицького мають вагомі підстави.
Упровадження слідчого управління Державної податкової служби у місті Києві знаходиться кримінальна справа відносно директора товариства з обмеженою відповідальністю телерадіоосвіт Княжицького Миколи Леонідовича. За ознаками злочину передбачено частиною 3-ю статті 212 Кримінального кодексу України. Умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. На загальну суму понад 3 мільйони гривень. На даний час проводиться досудове слідство слідчим підрозділом податкової міліції міста Києва.
Тим часом Микола Княжицький не виключає свого арешту. Про це він написав сьогодні у своєму блозі. А Європейська комісія у зв'язку з ситуацією навколо телеканалу TVI, не коментуючи безпосередньо перебіг розслідування, сьогодні звернула увагу української влади на ухвалене рішення не проводити перевірки мас-медіа у передвиборний період в Україні.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А на сам кінець «Свободи» сьогодні про те, як можна відпочити на Луганщині. Шанувальники відпочинку за межами Луганська доводять, край на сході України багатий не лише вугіллям. А під час відпочинку можна зустріти і сюрпризи. З подробицями Андрій Кузнєцов.
Тиха річка, затягнута в рязку, степ зі скелями або ж лісова балка і водоспад. Неважливо, де блукати, скрізь можна знайти щось цікаве, вважає луганчанин Костянтин Прилепський. Кілька років тому він почав влаштовувати походи на вихідні по Луганській області. Згодом створив свій сайт під назвою «Походушки». На його думку, один з найкращих способів побачити красиві місця Луганщини – це сплав на байдарках по Сіверському Дінцю. Ще більше цікавинок, про які місцеві жителі навіть не здогадуються, дасть піша мандрівка, радить луганчанин.
Їдемо по Лутугинському району, а тут у нас...
Йдемо по Лутугинському району, один степ, а тут раптом підземні тунелі. Навіщо у степу проривати підземний залізничний тунель? А тим не менше вони там є. Виявляється, що степ буває сюрпризами.
Інтерес до місцевого туризму підтверджує виникнення низки медіапроєктів. Зокрема, вийшов уже другий номер видання «Маршрути по Луганській», яке дає інформацію про парки, озера, заповідники, музеї, пам'ятники області. Редактор видання Ілля Єсин сам полюбляє ходити в походи. На Луганщині його найбільше вражає місцевість поблизу села Іванівка Антрацитівського району. Водоспад, руїни старої синагоги, а також печери, в яких в давнину переховувалися конокради. Це лише мала частина туристичних принад Іванівки, каже Ілля Єсин.
У нас можна
за невелику суму цікаво провести час. Не потрібно запасатися суперекіпіровкою. Достатньо елементарних речей – зручного взуття, рюкзака і вперед.
Сільські північні райони Луганщини порівняно з промисловим півднем області вважають екологічно чистими територіями. Потроху зростає кількість садиб, які пропонують послуги зеленого туризму. Втім, таким відпочинком вже не здивуєш. Керівник громадської організації «Луганська археологічна спілка» Олексій Бритюк вирішив шукати сюрпризи в індустріальному Алчевську. Це місто асоціюється з поганою екологією та металургійним виробництвом. Громадський діяч, вигравши конкурс Алчевської міської ради, нині працює над поліпшенням іміджу міста і прилеглого району. Набралося півтора десятка об'єктів, серед них архітектурна пам'ятка 19 століття, колишня садиба дворянина польського походження Казимира Мциховського. Також музей автора українського словника Бориса Грінченка і десяток природно-заповідних територій.
би хотів створити там карту, створити опис і зробити якісь вказівники, тобто популяризувати все це.
Що Олексій Бритюк має задум організувати екскурсії в сталий плавильний цех Алчевського медкомбінату. Щоправда, для цього потрібна згода керівництва заводу. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
І це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».